halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimada geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis 25-ka bisha May sanadka 2017. Idaacadda Fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farja.
Qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah qaar ka tirsan booliiska Kenya oo ku dhintay qarax miino oo Al-Shabaab ay sheegatay oo ka dhacay gobolka Waqooyi Bari Kenya. Waa weerarkii saddexaad ee dhaca muddo 24 saacadood ah.
Sidoo kalena waxaan idiin haynaa Somaliland oo sheegtay inaanay aqbali doonin lacag caawimo ah oo dhan $200,000 oo guddida abaaraha ee Soomaaliya ay Somaliland siinayso.
Cabdi Maalik Muuse Culdoon oo maanta madaxweyne Siilaanyo uu cafis ku sii daayay VOA ayaa ka wareysatay siideynta la sii daayay iyo weliba sababihii loo xiray markii hore.
Geesiyiinta iska celinaya oo iska celinayana waxaan leenahay dadaalkiina dadaal ku dara caalamka iyo dowladda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in shacabkaasi loo gargaaro. AMISOM gaar ahaan waxaan leenahay dadka ayaga gargaar degdeg ah loo fidiyo kuwa cadowga.
Raalli ahaada dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Sharif Xasan Sheikh Aadan, madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada waxaa ka mid ah tirada dadkii ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay meel u dhow dekedda Muqdisho oo kordhay.
Waxaa kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore warkii caalamka ugu weynaa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo Khamiisa khudbad u jeediyay hoggaamiyasha NATO isagoo kala hadlay lacagaha ay ururkaasi ay ku bixiyaan dhinaca difaaca oo uu arkay in ay tahay mid aad u yar, wuxuuna ugu baaqay in kooxdu ay wajahayso dagaalka dhana argagixisada. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in mustaqbalka diiradda la saaro sidii loola dagaalami lahaa argagixisada, arrimaha soo galootiga, khatarta Ruushanka uga imaanaysa xuduudaha bariga iyo koonfurta wadamada NATO ku bahoobay. Madaxweyne Trump wuxuu xusay in 23 dal ee ku midooba ururkaasi aysan bixin lacago ku filan dhinaca difaaca, taasoo uu ku tilmaamay mid aan cadaalad ku ahayn dadka Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale ku tilmaamay weerarkii Manchester mid daaha ka qaadaya khatarta ay wajahayaan wadamada reer galbeedka ee argagixisada. Goorsii horreysayna ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May waxay sheegtay inay ku soo qaadi doonto kulanka ay la yeelan doonto Trump xogaha sirdoon ee Mareykanka uu dusiyey oo warbaahintu ay isticmaashay, taasoo faahfaahin ka bixisay qaraxyadii Manchester.
Dadweynaha ku nool magaalada Manchester ee dalka Britain ayaa isugu soo baxay munaasabad loogu baroordiiqay dadkii ku dhintay qaraxii lala beegtay goob uu ka jiray bandhig faneed. Dadka ayaa isugu yimi goob fagaaro ah iyaga oo murugo ay ka muuqato, waxaanay xidhmooyin ubaxa dhigeen goob lagu xusayay dadka dhintay. Boqoradda dalka Britain ayaa isbitaalka magaalada Manchester ku booqatay 64 qof ee ku dhaawacmay, kuwaasi oo caruur u badnaa. Ciidamada ammaanka ayaan wax faahfaahina ka bixinin qaabka loo soo qabtay dadka lala xidhiidhinayo qaraxan. Dhinaca kalena ciidamada dalka Liibiya ayaa soo xidhay wiilka qaraxa fuliyay aabihii iyo walaalkii oo su'aalo la weydiinayo.
Markab kuwa dagaalka oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka ayaa ku safray meel aan ka fogeyn qaybta dalka Shiinuhu gacanta ku haya ee badda Koonfureed ee Shiinaha, kaasoo loo arkayo ujeedada ka dambeysana inay tahay in lagaga hortago sheegashada Shiinaha ee marinbiyoodka lagu muransan yahay. Afhayeenu hadle militariga Mareykanka oo lagu magacaabo Major Davis ayaa war qoraala oo uu soo saaray ku sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono howlgalladiisa lagu xaqiijinayo in maraakiibta ay si xorriyada ku maraan biyaha caalamiga ah. Major Davis ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay ka howlgalaan badda koonfurta Shiinaha maalin walba ayna sii wadi doonaan in ay ku safraan kuna duulaan meel kasta oo sharciga caalamiga uu ogol yahay. Howlgalka maanta oo Khamiisa ayaa ah kii ugu horreeya ee noociisa ah. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay maanta in howlgalka ciidamada Mareykanka uu boqon goynayo nabadda iyo xasiloonida badda koonfurta Shiinaha. Mareykanka iyo dalal kale ayaa ku dhaleeceeya Shiinaha dhismayaasha mashaariiceed ee uu ka wada halka oo ka mid a marinada ugu mashquulka badan ee maraakiibta ay isaga kala guushaan.
Murashax u taagan golaha wakiilada ama kongareska Mareykanka, gaar ahaan gobolka Montana, ayaa lagu soo oogay dacwad ah in uu xadgudub u geystay saxafi isaga oo tunka qabtay isla markaana dhulka ku tuuray. Saxafigan oo lagu magacaabo Ben Jacobs oo u shaqaynayay jariiradda laga leeyahay dalka Britain ee The Guardian ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray shalay Arbacadii in murashaxan oo ka tirsan xisbiga jamhuurigu uu gacanta u qaaday isla markaana muraayadda uu ka jabiyey. Ismaandhaafka ayaa yimi kadib markii Gianfort uu diiday in uu ka jawaabo su'aalo uu wariyuhu ka weydiinayay arrimaha xeerka caafimaadka dalkan Mareykanka, taas oo keentay in murashaxu uu xanaaqo ama uu ku xanaaqo wariyaha kuna amro in uu qolka uga baxo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Laba askari oo ka mid a ciidamada booliska ayaa maanta la dilay kadib markii gaari ay wateen ay la qaraxdeen miino loo dhigay wadada. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan oo noqonaya kii saddexaad muddo 24 saac gudahood ah oo lagu weeraray askar ka tirsan dalka Kenya. 8 askari ayaa shalay dhintay markii ay dhaceen laba qarax oo kala gooni gooni ah oo ka dhacay deegaano ku yaala waqooyi bari Kenya. Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa qadka telefoonka ee Gaarisa ku wareysatay wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Waxaa isbitaalka guud ee degmada Dhadhaab la keenay laba ka mid a ciidamada booliiska ee loo yaqaanay ciidamada AB-da oo meyd ah oo soo gogo-ay oo qaraxaas lala soo beegsaday. Deegaankaasi qarka u saaran kulan oo ah deegaan dad reer guuraa ay degan yihiin, ilaa iyo iminka waxa uu ku jiraa godoon oo gawaaridii halkaasi maraysay ma marayso. Guudahaan khasaaraha gaarigii ciidamada booliiska ay lahaayeen halkaasi waa uu ku burburay. Labadaasi horaana usoo sheegay 30-shaana waa ay ku dhimatay, labana waa ku dhaawacantay. Cidda geysatay ilaa iminka dowladda dalkani Kenya maysan xaqiijinin, balse waxaa jirto oo ay dowladdu inta badan qabtaa in dhacdooyinka noocan ee dhacaya halkan ka dhacaya xarakada Al-Shabaab ay ka dambeyso.
Qaraxa wuxuu ahaa miyaa mid gaari socday lala beegsaday mise miyaana dhulka loo geliyay? Sidee qaraxa u dhaca?
Qaraxan wuxuu ahaa ciidamadan roonda ayay ku jireen oo ciidamada wadada furayba ahayd. Waxaa xusid mudan in shalayto iyaduna qarax noocan oo kale halkaasi uu ka dhaco. 3 ka mid a ciidamada booliiska ee deegaankaasi ay ku dhinteen, 5 ay ku dhaawacantay. Marka gaari halkaasi uu marayay, gaari howlgal ku jiru ahaa, howlgalkiibaana marka lagu beegsaday.
Waxaad markaa ka warantaa deegaanka Maleele, bal sawir naga sii, waa deegaan noocee ah?
Deegaanka waxa uu isku xiraa inta u dhexeysa kulan iyo Maleeleda kale oo Maleele 1 loo yaqaano, waana inta u dhexeysa deegaan la yiraahdo ka dhaqso ayaa deegaankaasi uu ku magac dheer yahay. Waa dhul reer guuraagu ay degan yihiin, wuxuuna ka tirsan yahay degmada Dhadhaab. Xuduudda dalkani Kenya ee Soomaaliya ayay in ka yar 60 kilomitir ay u jirtaa, waana meesha iminka ay dhacdooyinka saxiixiga ee 3 isbuucyadii lasoo dhaafay ka dhacay ay ka dhacayso.
Marka degmada Dhadhaab ayay ka tirsan tahay, miyaa mise way ku dhowdahay?
Degmada Dhadhaab ayay ka tirsan tahay, oo waxa weeye deegaanka Liboya ayay hoos tagtaa.
Waa markii 3aad baad hadda ii sheegtay, maxaa weerarka dhinacaan ku soo celcelinaya? Ma la hadal hayaa sababaha keenaya in weerarada lala beegsanayo booliska dhulka aad jooga ay soo noqnoqdaan maalmahan?
Xaqiiqdii lama hubo waxa dhabta ah weerarkan usoo lalaabanayo. Waana mid ku cusub noocaasi minooyinka loo dhigayo wadada deegaanka degmada Dhadhaab ama Garissa. Dhacdooyinka noocan ah waxay ka imaadeen oo laga soo minguuriyey Mandheera, oo iyaduna shalay dhacdo noocaas oo kale ay ka dhacday. Marka dowladdu maysan sheegin cid iminka qiratay oo sheegatay in sababaha ay u sameynayaan noocan ay tahayna ilaa iminka oo saxaafadda ay heshay ma jirto.
Dowladda Kenya marka ilaa iyo hadda wax tallaabo ah ma qaado oo ay kaga hortagayso bal in weerar noocan oo kale ah uusan mar dambe ka dhicin deegaankaasi, amaba ay hesho meesha weeraradan ay salka ku hayaan? Wax tallaabaa ma qaaday dowladda Kenya ilaa hadda oo ku saabsan arrintan?
sirdoonka dalka horaan wuxuu u shaaciyey in xarakada al-shabaab kooxa ka tirsan gudaha xeryaha qaxootiga ay joogaan, ilaa iyo iminka dowladda Kenya tallaabada ay qaaday ee shacabku ay hubaan nidaha saxaafaddana qabanayso waxa weeye dad badan oo rayid ah oo la qabqabtay waa ay jiraan, dad ganacsato ilaa iminka lalaayahay baa jirto oo lagu qabtay deegaanka Liboye shalayto lagu qabtay, waxaa jirto ilaa iyo iminka dad fara badan oo waddadaasi iskaga go-ay oo waddadu ay noqotay mid aan iminka la maraynin marka laga reebo in dad fara ku tiris oo gawaari yarar wata ama ciidamada booliiska ay maraan, balse dowladdu ilaa iminka maysan xaqiijin cid ay usoo qabatay ama cid ay iminka tuhumayso ay usoo qabanayso inay jirto.
kaas waxa uu ahaa wariyaheena Maxamed Faarax Shire oo u warramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashecuud.
awaysin wanaagsan laanta afka Soomaaliga v o ayaad nagala socotaan. waxaa korodhay tirada dadkii ku dhintay qarax shalay ka dhacay meel u dhow dekedda magaalada Muqdisho, waxaana tiradu ay haatan gaadhaysaa ilaa 9 qof. saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in bartilmaameedka qaraxaasi uu ahaa goob waxbarasho oo lagu qaaday imtixaanka dugsiyada. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha v o a Seynab Abukar.
tirada dhimashada ee ka dhalatay qaraxii shalay ka dhacay nawaaxiga dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa korortay, waxaana haatan tiradaasi dhan tahay 9 qof oo rayid ah. dadka geeriyooda ayaa isugu jira shaqaalaha muruqmaalka dekedda Muqdisho, shaqaalaha ka shaqaynaya iyo dadka ka cunteynaya maqaaxida, waxaana ka mid ah hooyay wiilkeeda oo ahaa qoyskii lahaa maqaaxida la qarxiyey, iyadoo ay ku dhaawacmeen 16 ruux oo uu ka mid yahay sargaal ka tirsan maamulka degmada, sida uu v o a u sheegay Aadan Ibraahim Xuseen, xogeyaha maamulka degmada Xamar Jajab oo ah goobta qaraxa uu ka dhacay.
dadka dhinta waxay iskugu jiraan 4 qofood oo muruqmaalka xamaariga ah oo degada iyo wiilka ciyaartoyga oo urkii qaranka Soomaaliya usoo ciyaaray oo reer Xamar Jajaba iyo maamadii goobtaas ku weynaasanaysay iyo 2 qofoodoo meesha ka shaahaysay. waa 9 tirada dhimashada 8 oo goobta ku dhinteen iyo 1 qof oo isbitaalka markaan geena dhinteen. dowladda waxa soo gaartay oo saraakiisha dowladda ma jirto, waxaa ku dhaawacmay goobtaas gudoomiyihii waaxda jeneraal Daud, asagana dhaawac fudud soo gaaray Alaa Xaafiyo Abdulhaal Abuukar Ibraahin. marka xaaladdu saas waa.
sidoo kale dadka qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ah ciyaaryahan horey ugu soo ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan dalka oo lagu magacaabo Daahir Maxamed Mukhtar Biirof, Axmed Tahliil Cali oo ay kooxda jeenya ka wada tirsanaayeen. Daahir ayaa v o a u sheegay in Daahir uu ka mid ahaa dadkii fadhiya goobta la qarxiyey islamarkaana uu qaruxu haleelay.
runtii Daahir wuxuu degnaa degmada Xamarjab muddo ka dhow 2 bilood ayuu magaalada Muqdisho joogay. wuxuu imaaday maarso dabeeya qaryadii. Daahir wuxuu ahaa ciyaaryahan aad u qalaaq fiican, wuxuu ka mid ahaa ciyaartoodii ugu magac dheeraad ee qaranka Soomaaliya soo martay 2007 ilaa 2010. muddo 7 sanaad wuxuu ku sugnaa dalkaasi Tanzania, dib ayuu ugu soo laabtay dalka, wuxuuna kusoo biiray naadiga L B J. runtii wuxuu ahaa ciyaaryahan jecel mar walba in kubadda cagta Soomaaliya inay horumar gaarto, wuxuuna ka mid ahaa ciyaartoodii farakuturiska ah ee qaranka Soomaaliya soo maray, wuxuuna ciyaaryahan dabeecadiisa 100% ee jecelna ciyaartooda guud ee kubadda cagta Soomaaliya. runtii Daahir wuxuu soo wacay shalama ee darad, wuxuuna ii sheegay inuu safar yahay inta ka dhiman horyaalkan uu kusoo dhimaansan doono dalka Tanzania bisha Ramadaan iyo ilaa maalmaha ciidda dibna ugu soo laaban doono dalka. meesan dhicintii Allah ayaana imaatay, waxaana leenahay ina lawana la rajucin. saakana waxaan kusoo duugnay deegaanka Tareedishe. Daahir wuxuu ahaa nin mar walbeeta jecel qof walba oo kubadda cagta Soomaaliya idii lahaa ahaada heer koowaad ilaa heer ugu hooseeya ama qaranka, nin mar walba xiriiriyo. wuxuuna lagu xasuustaa Daahir inuu ahaa ciyaartoydii qaranka Soomaaliya mar walba hogaamin jirto, waxaana soo noqday kabtankii 3-aad ee qaranka waagii 2010 ciyaartoydii rasmiga ah nationalka dalkaasi Masar lagu dheelayay.
goobta qaraxa uu ka dhacay shalay waxaa ku dhow mar kontrolo ee ciidamada dowladda ka ilaaliyeen amniga dekedda, kuna baaraan guud ahaan gaadiidka isticmaala waddada hormarta dekedda Muqdisho. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya jeneraal Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid oo faahfaahin ka bixinaya qaraxa ayaa sheegay in ay xog ka heleen hase ahaatee uu qaruxu dhacay, iyadoo ay ku raad joogaan ciidamada ammaanka dowladda. taliyaha ayaa dhanka kale xuseen qaraxaasi lala damacsanaa in lagu qarxiyo goob ka mid ah xarumaha ay ka socdaan imtixaanka guud ee shahaadiga oo ay qaadayso dowladda Soomaaliya.
baawarkaas wuxuu ka yimid Afjooni. maalmahan u dhow ciidamada waxay ku jiraan howlgal lagu tuunsadaa baawarkaas inuu ku jira magaalada, waxaana inta weyn taagad u ahayd inuu galo iskuullada, ardada, masaakiinta, ee mustaqbalkooda maanta u soo fariisanaya kuwaasoo aysan cidna ugu abeerin wiil ama gabar hooyo soo korisay oo imtixaanka ugu dambeeyay u fadhiya oo mustaqbalkii ah berito dalkan dadkii badbaadin lahaa ama wax ka noqon lahaa ama dhakhaatiir ka noqon lahaa ayay qorsheynayaan inay galaan intiiba u suroobowday. Waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa ciidamada amniga oo aada isaga kaashaday dhammaan goobihii waxbarashada oo u diiday in baawarkaas uu galo.
Si kastoo ay tahay, qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo kuwii ka horreeya ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada dowladda ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Muqdisho, islamarkaana magaalada Muqdisho loo sameeyey ciidamo gaar ah oo loogu talagalay xasilinta magaalada. Seenab Abuukar, V O A, Muqdisho.
nagala socotaan dhigistaan waa VOA Washington. Soomaaliland ayaa sheegtay inaanay aqbalaynin lacag caawimo ah oo gudiga abaaraha ee Soomaaliya ay sheegteen in ay Soomaaliland siinayaan lacagtaasi oo dhan $200,000. Wasiirka warfaafinta Cismaan Cabdullaahi Saxardiid oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay inaanay diyaar u ahayn. Wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariye oo shirkaasi jaraa'id kadib wareystay wasiirka ayuu ugu horreyn weydiiyey qaraarro ka soo baxay shirkii golaha wasiirada iyo wixii ku saabsanaa.
Assalaamu alaykum Barkhad. Duruucda shirkaas wuxuu ahaa maanta shirkii 220-aad tirsigiisii ayaa dhacay oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu gudoominayay. Qaraarka ka soo baxay waxa ay ahayd dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay gaarsiinayaan 200,000 qayb ay ka mid tahay oo waxay ugu yeedheen maamulada Soomaaliya. Lacagtaas anagu waxaan u aragnaa inay tahay Soomaaliland ka mid tahay wiile. Anagu waxaan u aragnaa in aanan gobollada Soomaaliya ka mid ahayn. Ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland tahay dal madax bannaan oo maxaan ku dhahdaa gooni u taagan adduun weynuhuna ay og yihiin gobol iyo qof reer Soomaaliland aanu lacagta aanu qaadan karin. Hadday wanaagdee doonayaan sida dalalku ay mucaamilaan dal aanad xukumin ama aanad teginba muddo 26 sannadooda inaad sheegataan runtii waa wax khalada.
Hore wasiir waxa u dhacday in caawimo lacago Soomaaliya ay ka timid oo abaaraha ayuu bixiyeen. Lacagtan maxaa ku diidanay kaga duwantay lacagtii hore?
Horta lacagta waxaa ka horreysatay aan anagu bixinay oo anagu u gurmanay Soomaaliya. Tii bay ka soo jawaabeen. Waxa u dhexeeya waxa weeye tii ay keeneen channelka Soomaaliland bay soo mariyeen. Madaxweynaha ayay qasriga madaxweynaha yimaadeen. Maanta waxa weeye dowladdan uu farmaajo madaxda ka yahay waxaad moodaa inay isku khaldayso wixii mucaanaha iyo propagandadii iyo baan kala garanay in waxa runta ay jiray ee dhabta ah. Maxaan ku dhahdaa jiray ummadoodana way maran hawaabinayaan. 26 sannadood madaxweynaha Soomaaliyana wuu ogyahay, xildhibaanadoodana way ogyihiin, ummadda Soomaaliya oo dhammina way ogyahay 26 sannadood inaanay Soomaaliland shuqul ku lahayn. Sidaa darteed waxba ka bedelin. Wax mar hadday caynkaasu tahayna waxaanu u aragnaa inaana waxaanan qaadan karinay tahay. Waxa wax walba nooga muhiimsan, lacag kasta iyo nidaam wax walba waxa ka muhiimsan. Madaxmanaanida ay dadkan u goosteen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wakiil sheegay yidhi 100 sannadood hadday qaadanayso waxaan kan dib uga noqonaynaa ma jirto.
Wasiir, dhowaan waxaa bilowdeen olole dhaqaale ururina waa tii aad joojiseen xuski 18 May oo bedesheen dadka la caawiyo. Arrintaasi halkee maraysaa?
Meel wanaagsan bay maraysaa. Waxyaabaad la yaabaysa waxa weeye 200,000 ayay Soomaaliya bixinaysaa iyagoo weliba nagu sheegaya maamul goboleed maxaa ku dhahdaa Soomaaliya. Habeen qura ayaa $3,000,000 ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku ballan qaaday. Lagu dhawaaqay waxa soo xirooday $3,200,000 laakiin waxaanu filaynaa lacag fara badan oo gobollada iyo tijaar badan oo lacagtoodii soo xiroon iyo qurbihii oo dhammaan hersan yihiin. Waxaana hubaala oo xawliga ay hawshan u socoto ay aanshaku ku jirin lacagtii la qorsheeyay ahayd in $6,000,000 laga waruriyo Soomaaliland inay ka badanayso. Weliba lacag $10,000,000 iskeed ugu dhawaanayso.
Sidoo kale shirkaagu jiraadashay arinta saldhigga military iyo sidoo kale berbera oo xagga Soomaaliya mas-uuliyiin kamid oo ka hadlaya
arintaas. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland uu ka hadlay isagoo yiri Soomaaliya saxiixday, xildhibaanna Soomaaliyana waa ka hadleen iyagoo muushinaya waxood wada. Waxaanu leenahay hasdaalinina ummaddana mar labaad xajara habaaninina. Ciddii saxiixday ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland DB Well, ciddii u saxiixday waa loogyahay waa wasiir alkhaarijiyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maanta wax qarsoodiya ma ahayn markuu saxiixay isaga iyo DP Well. بيس كنا شغل كمالها سلديقاس سومالي لان مدحوينه يعدو يقمد عيا سحيرا سميسا
اسمان عبد الله السحر ديد وزير كورفا فنتي سومالي لان او ورمي وريه نبرقد محمود كاري
isla arrimaha Soomaaliland ayay ku jiraaye Cabdimaalik Muuse Oldon oo ah wariye madax banaan oo Soomaaliland ay xidhay ayaa maanta la siidayay kadib markii uu xafiis u fidiyay madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Siilanyo Oldon ayaa la xiray 15kii bishii February ee sanadkan 2017 kadib markii uu ka soo laabtay safar uu ku tagay magaalada Muqdisho Soomaaliland ayaa Oldon ku eedeysay in uu ka horyimi jiritaanka Soomaaliland hadaba Caashacuud ayaa goor dhaweyd khadka telefoonka ee Hargeysa ku wareysatay Cabdimaalik Muuse Oldon.
Maanta laga soo daayay oo ay taariikhdu tahay 2020-ka bisha 9aad 2017-ka waa xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa.
Muddo intee le'eg baad xabsiga ku qaadatay Oldon?
3 bilood iyo 10 maalmood.
Waa gartay marka maanta waa lagu soo daayay maxaa lagu sheegay marka lagu soo daayay?
Maanta waxaan ku soo baxay oo lay sheegay cabsi madaxweyne.
Baa lagu fidiyay?
Haa, cabsi madaxweyne la fidiyay.
Haddaad bal dadka xusuusiso dacwadihii lagu haystay ee xabsiga aad ugu qaadatay 3 bilood iyo dheeriga maxay ahay?
Marka ugu horreysa waxaan ku faraxsanahay, aad iyo aad ugu faraxsanahay in dadbaad ee xurriyadeedu helo. Allah baan maamulka Ilaahay abuuray. Waxaan maamulkayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Maxamed Cabdi Siinayo oo cabsi sii fidiyay, waxaan sidoo kale maamulkayaa qof kasta oo i garab taagay oo intiyaan karna garab taagay. Dabcan waxweye waa laga dhereysan yahay tani maanta la xiray oo maanta kasoo noqday Muqdisho kasoo laabtay oo aan ku sugnaa Muqdisho doorashadii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Yani waxa xarigun oo arrimo la xiriira doorashada iyo taageerada iyo tabitaanka halkaa ayay isugu soo biyo shubanaysay.
Waa gartay marka adiga sidee u arkaysay?
طبعا انت هي وحا كلو لو دراهي ان انا وين ما كنت ورجيدو سومالان تريتان كده يا كلام من ده ان كنت انا هو هي هو يعني سومالان كنت ورجيدو يعني هو انا كنت ورجيدين لكن فرنت غلط لغا كان وحا هي ان سومالي ان شاء الله هي منا جودا او ان كنت دال شيء ان سومالي ولا لين marka walaalinta Soomaalida ayaa qabay khalad dad badan oo arkeen ama dadka qaar ay arkeen oo malayeen in aan Soomaaliland aan kasoo horjeedo runtii Soomaaliland kama soo horjeedin laakiin caadiga Soomaaliland ayaa kasoo horjeeday dabcan waxa weeye waxaan diidan aragtida markastaba ah in yani Soomaaliland isku dilay tusaaliyo oo caadi si weyn ninkaas ma ku dhalay anigu runtii ninkaas bay duhay ayuu markastaba deed duhay waana wanaag wana gartay dhiga islaam ku faray sheena dadku ay walaalihiin.
Waa gartay waxyaabihii markii aad Muqdisho joogtay ee doorashadii madaxweynaha ay dhacaysay aad soo tabisay ee xarigaagana keenay maxaa ka mid ahaa dad xusuusiso?
Walaalayn rutii waxa weeyaan ama arrimaha ay raadinta ku waayeen ay adeerka halkan ka maxkamadda waxay ahayd madaxweynaha Soomaaliya ee la doortay ayaa uu walaalishay isla markaana qaadiyay waxaana kasoo horjeedtay tegitaanka ay xamar iyo waxyaabi halka aad ka qaabatay iyo dadkii aad la dhamaashaaday iyo calankaad kuxustay qaranimada Soomaalilan ayaad kaga soo horjeedtay sida ayay ahayd eedeynta loo keenay maxkamadda marka waxaa badan oo runtii la hor keenay ayaa sida maxkamadda oo eedaa laakiin cadeymo ayaa loo waayay siday qareenada sheegeen oolana weli ku waraystay waxaa dhalina oo ku filan waa la waxaan ahayn cabdimaalku taageeray farmaajo islamarkaana xamar uu ahday yani xeerarka qabeedka Soomaaliland iyo dastuurka Soomaaliland waa laga waayay in tegitaanka xamar iyo taageerada madaxda caalamka inay dambi tahayna waa laga waayay.
Waa gartay hadda cafiska madaxweyne ee lagu fidiyay maxaa ku qoraa ma aragta adigu?
Cafiska madaxweyne ilaa iyo hadda nuucaa gacanta kuma dhigin laakiin wallahi warramay wax weeye wixii fidiyay cafis ayaan waxaan lay sheegay halkan waxaan doonayaa ayaa dabdu u sheego cafigan ka soo baxay waxaa jira ku jira dad yani midori ka dhamaatay ayaa lagu xukumay yani dad baa lagu xukumay 10 sano 15 sano ka dhamaadeen yani qaar in ka badan lagu xukumay intii ka dhamaatay oo laakiin xabsiyada ku jira oo yani u baahan dadkaasi inay xorriyadooda dib u helaan maanta anigu xorriyadoodii waan helay magaalada Hargeysa ka xamaraya laakiin dadka masaakiinta ana waxa weeye يعني عنو باقي من حيناها هنا الأوبيسية ثمان الآن هي عسكر سؤال نهار دول مجاء يعني كثير وقت دعا دردة هيا ما هدون هنا إستيني أرجع
كاسوحوها عبد المالك موسى علدون أو رمي عاش إبراهيم آدن عاش عود
مركنا إسماعيل ودن إيهيسة
محاد النصو قبني
وايو وايو
إيو
أتك معان سهرة أحمد جامع كمان كابك ودي لا يبسو معايا
فلندقي سن
Thank you.
ahaan ee saxraa haddeenu axmed jaamac intaas kaga nimaadno oo weliba falastiin noo soo xusho waayo waayo ahaa qodobada qaybta dambe ee idaacaddeenna inagu soo maqanno waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii aan aalaaba ku eegi jiray wargeysyada iyo waxyaabaha ay soomaaliya ka qoreen iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobadii wararka dunida ugu doorka roona oo rogaal celis ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo Khamiisa khudbad u jeediyay hoggaamiyeyaasha NATO isagoo kala hadlay lacagaha ay NATO ku bixiso dhinaca difaaca oo uu arkayo inay tahay mid aad u yar, wuxuuna ugu baaqay in kooxdu ay wajahdo dagaalka ka dhanka argagixisada. Madaxweyne Trump wuxuu sheegay in mustaqbalka diiradda la saaro sidii loola dagaalami lahaa argagixisada, arrimaha soo galootiga, khatarta Ruushanka ka imaanaysa xuduudaha bariga iyo koonfurta wadamada NATO ku bahoobay. Madaxweyne Trump wuxuu xusay in 23 dal ee ku midooba NATO ay markaasi aanay bixin lacag ku filan dhinaca difaaca, taasoo uu tilmaamay inay tahay mid aan cadaalad ku ahayn dadka Mareykanka.
Dadweynaha ku nool magaalada Manchester ee dalka Britain ayaa isugu soo baxay munaasabad loogu baroordiiqayay dadkii ku dhintay qaraxii lala beegsaday aan idhaahday goob uu ka jiray bandhig faneed. Dadka ayaa isugu yimid goob fagaara ah iyaga oo murugo ay ka muuqato, waxaanay xidhmooyin ubaxa dhigeen goob lagu xuseeyey dadka dhintay. Boqoradda dalka Britain ayaa isbitaalka magaalada Manchester ku booqatay 64 qof oo ku dhaawacmay weerarkaasi.
Markabka wad dagaalka oo ay leeyihiin ciidamada badda Mareykanka ayaa ku safray meel aan ka fogeyn qaybta dhulka Shiinaha gacanta uu ku hayo ee badda koonfureed ee Shiinaha, kaasoo loo arkayay ujeeddada ka dambeysa ahi in ay tahay in lagaga hortago sheegashada Shiinaha ee marinbiyoodka lagu muransan yahay. Afhayeen u hadla militariga Mareykanka oo lagu magacaabo Major Davis ayaa war qoraala oo uu soo saaray ku sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono howlgalladiisa lagu xaqiijinayo in maraakiibtu ay si xorriyada ku maraan biyaha caalamiga ah.
Murashax u taagan golaha wakiilada dalkan Mareykanka ee Kongareeska, gaar ahaan gobolka Montana laga soo doorto, ayaa lagu soo oogay dacwad ah in uu xadgudub u geystay saxafi isaga oo tunka qabtay isla markaana dhulka ku tuuray. Saxafigan oo lagu magacaabo Ben Jacobs oo u shaqaynayay jariiradda laga leeyahay dalka Britain ee The Guardian ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray shalay Arbacadii in murashaxan oo ka tirsan xisbiga jamhuurigu uu gacanta u qaaday isla markaana muraayadiisa indhaha ka jabiyey.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markana ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban iyo Axmed Xasan Colaad.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dood gaaban. Xubinta maanta waxaan ku eegi doonaa maamulka gobolka Banaadir ayaa isbeddel xoog leh ku sameeyey maamuladii ka jiray degmooyinka magaalada Muqdisho, waxaana hal mar la beddelay ilaa iyo 15 guddoomiye degmo. Haddaba maamulka tallaabadaasi uu qaaday ma aheed mid xilligeedii ku habbooneed, mise waxay ahayd in maamulku si tartiib tartiib isbeddel ugu sameeyo guddoomiyaashaasi hal mar la wada beddelay? Xubinta dood gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Maxamuud Geedi ow Hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamankii kumeelgaarka ee Soomaaliya, waxaana ka qora arrimaha siyaasadda Soomaalida, iyo Cabdiqaadir Maxamed Bile oo ah aqoonyahan ka shaqeeya arrimaha waxbarashada. waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamuud Geedi Hilowle ekis xildhibaan Geedi, maamulka gobolka Banaadir isbeddel ayaa toddobaadkan lagu sameeyey, waxaana la beddelay ilaa 15 degmo. Marka xilal intaa la eg in hal mar isbeddel lagu sameeyo guddoomiyaashii xilligeedii ma tahay oo ma ku habbooneyd?
Bismillah, alxamdulilah, mahad allah. Kadib su-aashaada jawdi, runtii aniga ahaan waxay igu muuqataa in hal mar 15 guddoomiye degmo la beddelo in ayuu qalad aheeday guddoomiyaha gobolka Banaadirna arrintaas oo ku maartay sax ahayn, balse waxuu heli karayaa inuu cid uu kaga daydo, waayo waxaa su-aalu tirahaa awrka weyn meeshuu maro, kan yar waa ku xarako inuu maro. Taa waxaa ula jeedaa dee dowladda dhexe federaalka ayaa dhowaan iyadu waxay beddeshay 4 taliya ciidan qaran ay bedeleen sida betele militariga booliska nabadsugida iyo asluubta marka haddii gudoomiyuhu qaladkiisu wuxuu sii buuqalahay hadurada qaladka ka horreeyay marka qaladkiisu waa qalad oo kaga dayday madaxda soo ka sareysay
marka waxa leedahay in waxaan hal mar la bedelayo maamulka saraba bilaabada ee dawladda
siyaas waayay wari
waaye een waxaan siinayaa een Cabdiqaadir Maxamed Bile een Cabdiqaadir isla su'aashaas
بسم الله الرحمن الرحيم على صاحب وسلام يا أبن خسلام يا وحن رضاينا سؤال شاسع موضوع وفصل شن يطبعن كقدومي دقمي لقى قاعد حلكة إلى ركتي ذي كديبتو رانتي وحوي مانتي إسبدل بعد عاي ملاحظ سباتيمي ماذا حد واحد بلن قاعد إن متقنا إسبدل لتعامل كري الله ما نكران وحق جبا جبا ينوقنا هاي صدق ذي برضان بقولك مال موت إن وحير مال ما يدافتي رانتي وحلا لشك شيء كرنا أي وحق قبتين marka wax rabnaa inuu waafajino mowduuc inuu ahaado mowduuc ku saleysan waxqabadka iyo siyaasadda cusub ee dawladda in 15 gudoomiye degmo hal mar laga qaado xilka oo mataqaana gudoomiye cusub la magacaabo waxa weeye waa wax aniga isbeddelka kamid ah waxaan la qiimeyn karaa oo miisaan la saari karaa kaliya madaxdu ballanqaadkeedu hore ma aha mid productive ah oo ballanqaadkii iyo siyaasadii isbeddelka ay sameeyeen wax macna la taaban karo ma ka dhacan hadii ha aan leedahay waafaqsan tahay walaalkay xilbanka ugu waafaqsan geedi ha waa wax macquul ah laakiin hadii ma taqaan dhalinyaro badan oo in arkayna ay jiraan ruuxan aamisan wala sheegi karaan laakiin waxaan aaminsanahay isbeddelka qayb kamid ah waliba ay horo sheegeen
marka waxa leedahay qayb kamid ah isbeddeladii oo maamulka dawladda
ah inayna ka hor dhicin bal waxa way
jiraa wax qabadkooda hal isugu
waxa qabadkooda hal isugu
oo saasan ekis xilbaan waa maqlaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay maamulka dawladda ba nidaamkii ay ku dhawaaqeen hore waxay ahayd inay isbeddel la iimaanahay la taaban karo marka isbeddeladii kamid tahay taageen
bilaa waa kuma sayaha arkiisa oo gaarka waa soo dhaweynaya bas wariye waxa u baahan in la bedelo waxay tahay systemka iyo qaabka wax loo qaban jiray shakhsi waadira kursi ku fadhiyay ee intaas kursiga jooga laga qaaday mid kale la keenay adeer isbeddelka shii ay kama isbeddelku waa inuu qadaa
gudoomiyaha laakiin hadda wax magacaaba isaga laftigiisa isbeddelo ku yimid Soomaa gudoomiyaha hore u bedelay oo nidaamkii hore ah
asuu hoggaankii gobolka waaye asagoo inuu yimaado waa wax meesha macquula oo asuga hoggaankii laakiin asagii in uu 15 gudoomiye waaye argimadoor leh yaqaana ciladaha meesha jirta
xilsi
jira in iyadoon ilaahay ba hadiise liise haddii loo samayn lahay borshan borsha qayb qayb loo samayn lahay wax bay ahaa leedahay laakiin adar macaa 15 qofood gudoomiye waaye arag ahee wax badan ku soo jiray in hal mar laga qaado wixii experience laga qaado ee qolo cusba marka dhusko dabadoodu shila keeno adar isbeddelka la sheegayo oo noo bala qaado
marka horumar
raana wariya balaqaadka noo bala qaado hadduu ahay hadduu ka yahay waana sidan aan leh laakiin hadduu mid ka duwan yahay waa si weyn aan rajaynayaa inuu ahaado mid ka duwan in 15 mas-uul laga qaado xilli 15 ka la keeno hadduu yahay
maxaa diidaa laakiin
waxa diida macquul maaha 15 waa dareen muga xumaa karaan waxaa marka meeshaka baxaysa in qofka uu ku kalsoonaa waayo kartidiisa aqoontiisa daacadnimadiisa waxaa maga imaanaysa qof kastaba inuu yidhaaho maamulka soo socda ee imaan doona kolley uu ku ceyri doonaahe intaad meesha joogto afka buuxso
macnaha
saarta waxuu samayy hadaa mar hadaaniga waadinimadaydii kartidaydii aqoontaydii daacadnimadaydii laygu eryaayo maxaa la sugaa midda kale waxay tahay adar macaan ma arkin dhowr 12 sana waddanka uu iska wareega ku jira ma arkin cid la leeyahay waxaa loo soo qabtay xisaab xilmale ee martay loo xiraayo xataa tooshisa loo xiraa ma arkin cid wax loogu eryaa ma arkin laakiin adar macaan waxa hadda la sameeyay waxay dhiri gelinaysaa qof kastaba intuu xilka hayo inuu arko buuxdo
Cabdiqaadir waa maqlaysaa xilbaan x geedi marka maxaa
marka aragtideedu waxa weeye walaal waxaa la rabaa wixii markii aad dhaliilaysid wixii markii aad dhaliilaysid inaad qodobo la taaban karo oo ku fadhiya qaabka halkii wuxuu yiri system kii baa la rabay wax laga bedelo laakiin ashkaas lama rabin la bedelo systemku waa kan keena in shaqsi la bedelo waayo systemka uu ku yimid ninka layaado gudoomiyaha gobolku waa system waafaqsan isbedelada dalka ka socda isbedelku haddii gudoomiyaashii hore uu gudoomiyihii hore u keenay وأمانينا وحبضن بيقبتين مدحل غرن كل مين كرسانا وحبضن بيقبتين وحقيقة ودبضن بيلس وكل مين ودكان لكن بلنقاتك هاد مدحل بلنقات وهويان إن إسبدا لقد بيو دار فور مركو قفكو إنو لي ماذا شخصي إساقو أفهميو ودباعات فهميو أقونتي إساقو كوكل سويني هاي شغين وذا شغين توضع كوكل سويني هاي ومهم إن متقعنا لو فصحو لو لما دحبنيو كليا لو قلنا لو رمحاد غابتي إنتا ساسمي مركي هادا وحقبض الآن إنو كل المامو القاعد عصوه هادا لما مقعابي مركي هاس وحا إمان كرتا ساسا سميسي خلاص كل هالكاس وكيمي وشان يتون قدومي دقموا عد حلقة قضي معني فشل كاذي قدومي كوكاني لكن حالا ما هبن هرو مغابي وحاوي إنه كدك دقنا روح إلى مغطاء رمى تغنى فضيدة
لكن دتك أو مغابي مركز فيريس وحال ليه دت غرب الجوك وبدن إيو ماركتي قدومي ياشو مركز تيم أو معناها مركز أما ماركتي وحد مدة حتى كل هرو اللي بدلي مقعاوستو حتى قاب كلاس هات تيم عملو كوي مدينو اسكتو الواسي مركا قاب كباح لغوصو حلي وحي امو غنيسا بالي اللي هلويشو اكي امانيسا ان قاب او اسكتو الواسا وقادق الافتقاد اسفهم باد ماشا كالواسي
على ذا ديقر هالليه نقفك مركو مسؤولي حلو مقعابو وحوكو خسبي هاي قف الله شاقين كرو
لكن ومجوي بدي ما
سيدو كلا أولاد كلا حدين لغو فرأيو أقر بجوغ يوغد جوغ وحوين قفك سوماليا دبادة كيما أنا وهدر ونخريه تحليلات بان بانخريه وعدد كاسو إن قرباه كيما لكن لنبرك أدوه الشيغيسي إن توضو بانك ما إيمان وقيب كمي داون قيب تاكاتي ميلا حق يولوين داد سوماليا دا مغادينينا وي ديغان كينا وحكوله رجل نكل يا قدميه قول كنو كرسوني هاي ما هاي إنو كل قرب جوك بليه
لكن وان دادو إسفهم فيهن سوما
بالضبط إسفهم كوحو نجه دا سيستم كوضا شغو كو كرسوني هاي سو ما داما إساق مسؤولاد وين إسعران تولغو سكو يقول كان عاسمد دا أمد سوماليا دقار هان قول كبنادر وسوعشتو هاي بدي سي يكرامة دي سي وحبب هاي داد الله شغيو لفهمي سيستم كي شغل لفهمي
هذا ما سنتينا لبدينا بكواسنا وحيا هايين محمود قيدي أو هلولي أو هرأي وترسنا بارلمان كي كوميل غير كهاي سوماليا وحنا كقرار ما سياسة دو سوماليا إيا عبد القادر محمد بله أو أح أقويها كشغي أريمها وحبرشادة لبدو بحيا قلقب قلنا حبينتا دوت قابن إنتا آن مركا لكو كل مدلنا برامش عين كان اللي قستيال وحان إذا كل أثنين سيداس إيو نبت قلو إذن كان وكما سنتين كغب قلفة برامش كان
أدو مهاتسيني أحمد حسن علاد أو حبين تهاد دود دقابن نلاس عدسينيي هاتنا برنامج كي ورقيسي دا عالم كوحاي سوماليا كقران وحلان رن نوغسو دياريي ردوان حاجي عبدولي وحلسو تشيديني أحمد علي الشيخ
كسو دوادا دقيستيال برنامج كي ورقيسي دا إيا وحيابها أي قران
برنامجك وحا سو دياري رضوان حاج عبد ولي وحنا لا سو جيدنا يعني غو احمد علي الشيخ او كسوغان استوديوها في او اي واشنطن
ان كوبيلابا احمد او ورغيسكا نيوز ويك اي كاسوبخا مغالدا نيويورك ايا قري وربحين او كغه هادلي كوخده ايسيس او شيغتاي ويرر اسميدامينا او كدعي ديغانكا بونتلاند ورغيسكو وحا او ليهي كوخ كترسن اسلاميك ستيت ايا قاداي ويرر كودي اوغو هورايي مودبيلوينا taas oo astaan u ah dagaalka u dhaxeeya maleeshiyaadka al-shabaab iyo daacish ee ku loolamaya awooda
wargeyska ayaa qoray in qof kaligiis ah oo ismiidaamiyay uu isku qarxiyay bar control oo ay leeyihiin booliska Puntland waxana halkaas ku dhintay 5 qof halka ay ku dhaawacmeen 12 qof oo kale war qoraal ah oo lagu daabacay wakaaladda Amaq News Agency ee taabacsan kooxda ISIS ayaa talaadadii ku sheegtay mas'uuliyadda weerarka waxaan ISIS ee sheegtay in mid ka mid ah ciidankeeda uu fuliyay
Ahmed oo wargeyska ayaa qoray in ISIS aysan la awood ahayn xilligan kooxda Al-Shabaab marka laga hadlayo tira ahaan iyo saameynta ay dalka ku leeyihiin intaba hoggaanka ISIS ee bariga dhexe ayaa horay u dalbaday in Al-Shabaab ay ku soo biiraan Islamic State hay'ad mas'uuliyiinta kooxda Al-Shabaab ayaa ka hor yimid codsigaasi waxana horay amniyadka ka tirsan Al-Shabaab ay dagaal la galeen maleeshiyaadka ka tirsan ISIS isla gudaha Soomaaliya
koox yar oo ka tirsan ISIS oo uu hoggaamiyo Abdul Qadir Muumin oo heysta dhalashada Britain ayaa ka goostay kooxda Al-Shabaab sanadkii 2015 sida wargeysku yiri guushii ugu weynayd ee kooxdani ay gaartay ayaa ahayd qabsashadii deegaanka Qandalaab oo muddo kooban ay haysteen ciidanka Puntland ee Soomaaliya ayaa laba bilood kadib halkaas ka saaray maleeshiyadii qabsatay ee ka tirsaneyd kooxda Daacish. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la doortay bishii Febraayo ee sanadkan ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhanaan kooxda Al-Shabaab, waxaana loo qabtay maleeshiyada Shabaab inay isku soo dhiibaan muddo lixdan cisha.
Wargeysku waxaa kaloo uu qoray in hoggaamiyeyaasha Al-Shabaab ay ka hor yimaadeen baaqa madaxweynaha isla markaana ay muuqato in aanay hoos u dhicin weeraradii ay qaadi jireen. Wargeyska ayaa qoray in bulshada caalamku ay doonayso in Soomaaliya laga taageero amniga iyo dagaalka ay kula jirto maleeshiyaadka Al-Shabaab. Shirkii London lagu qabtayna horaantii bisha May oo Britain ay marti gelisay ayaa Soomaaliya iyo bulshada caalamku isla garteen in taageerada amniga iyo sidii xasiloonida Soomaaliya loogu soo dabaali lahaa laga taageero dalkaas, iyadoo Soomaaliyana colaadaha iyo dagaaladuba ay ka jireen tan iyo sannadkii 1990.
Wargeyska waxaa kaloo uu qoray in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu sidoo kale ciidamo geeyey Soomaaliya markii ugu horreysay muddo 20 sano ah, isla markaana la faray ciidanka Mareykanka in ay weeraro dheeri ah oo dronis ah ay ku beegsan karaan Al-Shabaab. Mareykanka ayaa 42 weerar ka fuliyey Soomaaliya tan iyo sanadii 2007.
Aanu gudubna Axmedo, wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London oo qoray in hoggaamiyeyaasha muslimiinta ah ee ku nool magaalada Manchester ay soo gudbinayaan walaaca ay ka qabaan dhowr fal oo Islaam nacayba oo ka dhacay magaaladaas. Mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha jaaliyadaha muslimiinta ah ayaa sheegay in ay ka warheleen dhowr dhacdo oo ay ka mid yihiin erayo aan munaasab ahayn tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii toddobaadkan ka dhacay Manchester.
Fawzi Hafar oo ka tirsan xarunta Islaamka ee Manchester ee deegaanka Didsbury oo la rumaysan yahay inuu ku tukan jiray Salmaan Cabidi oo ahaa ninkii weerarka geystay ayaa yiri, "Waxaanu ka walaacsannahay wararka aanu helayno oo Islaam nacaybka ah. Waa arrimo aan wanaagsanayn. Waxaana haatan jira weerar xitaa lagu qaaday masjid. Waxaanu dhiirigelinaynaa in lasoo gudbiyo falalka noocan oo kale ah." Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in Maxamed Ulaah oo ka tirsan jaamacadda Manchester uu sheegay in uu maqlay warbixino ay ka mid yihiin gabar muslim ah oo candhuuf lagu tufay iyo qof kale oo muslim ah oo lagu yiri ku noqo dalkaagii.
Wargeyska ayaa waxaa kaloo uu sheegay in dab lagu weeraray wax yar uun kadib markii weerarkaasi uu dhacay masjid ku yaala deegaanka Oldham ee Manchester. Ula ayaa sheegay in Islaam nacaybku uu kordhay sannadihii ugu dambeeyey, isla markaana uu kala hadlo ardayda muslimiinta ah in ay soo gudbiyaan dhibaatooyinka qabsada isla markaana ay muujiyaan feejignaan. Sidoo kalena waxa uu sheegay in laga doonayo in aanay marna ogolaan wixii nacayb ah ee dadka lagu kala qaybinayo.
Fiyaz Mughal oo ah aasaasaha xarunta Maama ee la socodka iyo tirakoobka falalka Islaam nacaybka ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay jireen dad la aflagaadiyey, kuwo candhuuf lagu tufay iyo gabdho laga jiiday xijaabka ay madaxa ku xirteen. Weerarkii ka dhacay Manchester ayaa ahaa kii ugu xumaa ee soo mara dalka Britain tan iyo bishii Juulaay ee sanadkii 2005 markii weerarkii lagu qaaday London ay ku dhinteen 52 qof.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada, waxaana si wada jir idin la socodsiinayay anigoo Ridwaan Xaaji oo London ku sugan iyo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Wargeysyadaannu intaasi ku dhaafnay Ridwaan iyo Axmed oo nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegay inuu wanaagsan yahay xiriirka ay la leeyihiin dalalka Khaliijka. Wasiirka ayaa shir jaraa'id oo maanta ku qabtay magaalada Dooxa waxa uu ku sheegay in la jabsaday bogga wakaaladda wararka ee Qatar, halkaasi oo lagu faafiyay hadallo uu ku tilmaamay kuwa been abuur ah. Waxaana bogga wakaaladda lasoo dhigay hadal laga soo xigtay Amiirka Qatar oo dhaliilaya siyaasadda Mareykanka iyo shirkii Riyaad. Arrintaasi oo ay aad ugu xumaadeen dalalka Carabta, Xuseen Barre ayaa warbixin kooban arrintaasi inooga haya.
Hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa ah mid daba socda xurguf ka dhalatay warar lagu faafiyay warbaahinta Qatar, kuwaasi oo soo xigtay khudbad uu jeediyey amiirka dalkaasi Tamim bin Xamed Al-Thani isaga oo u khudbadeynayay askar dhammaystay shaqadii qaranka ee ciidannimo. Warka ayaa sheegaya in amiirku uu dhaliilay in la colaadiyo Iiraan isagoo ammaanay ururka Xisbullah iyo ururka kale ee Xamaas, waxaana uu dhaleeceeyey madaxweyne Donald Trump isagoo u sheegay in aanu ku sii raagi doonin xukunka Mareykanka. qatar ayaa beenisay warkan laakiin warbaahinta sacuudiga oo ah dalka ugu dhaqaalaha badan khaliijka iyo imaaraadka ayaa warkaasi baahiyay kuna celcelinayay tan iyo shalay afhayeenu hadlay dowladda qatar ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in amiirka dalkaasi aanu haba yaraatay arrintaasi ka hadal wargeyska maalinlaha ee ka soo baxa sacuudiga ee cukaab ayaa boga hore far waaweyn ku qoray in qatar ay cadowga la safatay wargeyska kale ee sacuudiga ee arab news ayaa sheegay in hadalka amiirka qatar uu ka cadhaysiiyey dowladaha khaliijka afhayeenu hadda wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa sheegay in wax lala yaabo ay tahay mowqifka ay qaateen qaar ka mid a warbaahinta iyo telefishinada qaarkood arbacadii shalay ayaa dowladda qatar waxay sheegtay in la jabsaday boggii wakaaladda wararka ee dalkaasi waxaanay dowladdu sheegtay in la dabagelayo ciddii ka dambaysay falkan sacuudiga iyo imaaraadka ayaa xidhay dhammaan bogaga laga leeyahay dalka qatar oo ugu horreeyo bogga aljaziira telefishinka aljaziira ayaa sheegta inuu yahay mid madax bannaan laakiin dowladaha imaaraadka iyo sacuudiga ayaa iyagu u arka mid kicin wada islamarkaana ujeeddadiisu ay tahay in uu iska horkeeno shacabka iyo xukuumadaha dalkaasi telefishinka sacuudigu maalgeliya ee alcarabiya ayaa baahiyey warbixin uu ku sheegayo inaanay suurtagal ahayn in la jabsado wakaaladda wararka ee qatar isagoo tusaale u soo qaatay in telefishinka dowladda qatar uu hore u baahiyey warka isaga oo saacado ka horreeyey markii ay wakaaladda wararka ee qatar soo dhigtay boggeeda inkastoo markii dambe laga saaray warkaasi arrimahan ayaa imanaya maalmo kadib markii ay madaxda dalalka khaliijku la kulmeen madaxweyne donald trump trump ayaa shir la yeeshay madaxda dalalka islaamka iyadoo ay goobta ka maqnayd dowladda iiraan oo hormood u ah shiicada iiraan ayaa sacuudiga ku eedaysay in ay taageerto ururada xagjirka ee sunniga ah hase ahaatee dowladda sacuudiga ayaa warkaasi beenisay xiisadan cusub ee iminka dhex taagan qatar iyo dalalka khaliijka ayaa ah tii labaad ee soo kala dhex gasha iyada oo sannadkii 2014 muddo dhowr bilooda uu go'naa xidhiirka qatar iyo khaliijka oo uu horkacayo sacuudigu waxaana xiisadaasi ay ahayd mid ka dhalatay taageerada ay qatar u fidisay ururada islaamiga ah ee ku guulaystay doorashada dhowr dal oo carbeed
xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay halkaad kala socotaana waa v o a washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan markana gabagabada idaacaddan ku sii saqaynaa ismaaciil xuseen farjaro dhinacayga fadhiya aan ka codsado bal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa inuu noo dulmaro
mahadsanid falastiin markab kuwa dagaalka ah oo ay leeyihiin ciidamada badda ee dalkan maraykanka ayaa ku safray meel aan ka fogeyn qaybta dalka shiinuhu gacanta kaga hayo badda koonfureed ee shiinaha kaas oo la arkay ama loo arkayo ujeeddada ka dambaysa in ay tahay in looga hortago sheegashada shiinaha ee marinbiyoodka lagu muransan yahay afhayeenu hadlay milatariga dalka maraykanka ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in maraykanku uu sii wadi doono howlgalladiisa lagu xaqiijinayo in maraakiibtu ay si xorriyad ah ku maraan biyaha caalamiga ah afhayeenka ayaa sheegay in ciidamada maraykanka ay ka howlgalaan badda koonfurta shiinaha maalin walba ayna sii wadi doonaan in ay ku safraan kuna duulaan meel kasta oo sharciga caalamiga ahi u ogol yahay murashax u taagan golaha wakiilada ee dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka montana ayaa lagu soo oogay dacwad ah in uu xadgudub u geystay saxafi isaga oo tunka qabtay islamarkaana dhulka ku tuuray saxafigani saxafigan oo lagu magacaabo ben jacobs oo u shaqaynayay jariiradda laga leeyahay dalka britain ee the guardians ayaa boggiisa twitter-ka ku soo qoray shalay arbacadii in murashaxan oo ka tirsan xisbiga jamhuurigu uu gacan u qaaday islamarkaana muraayadda ka jebiyey dadweynaha ku nool magaalada manchester ee dalka britain ayaa isugu soo baxay munaasabad loogu baruurdiiqay dadkii ku dhintay qaraxii lala beegsaday goob uu ka jiray bandhig faneed falastiin
مهتسن إسماعيل مركنا وادين عي هسها عود كمعان بنت عمر قالي هستي بلد حاو استاسي بلد حاوه يعدك معاني بنت عمر قالو حق بقبوها اذا عدني هبه انه اسماعيل حسين فرجري يعني بوها فلسطين حمدي من اي ادل السعوديين الا انت مركه الهوده كو كل مدونا حقينا بالريس عدى مركه تا لخده اي بركه و في او اي ودين لنا بتقلي
Thank you.